Đóng vai hai.
ちょっとすみません。郵便局に行かなければならないんです。どこにありますか？
郵便局なら桜デパートの隣にありますよ。
そうですか。ありがとうございます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
ちょっとすみません。郵便局に行かなければならないんです。どこにありますか？そうですか。ありがとうございます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
郵便局なら桜デパートの隣にありますよ。